тайным візитам у 2000 годзе. Сёння Александр Лукашенко пацвердзіў, што ўсе дамоўленасці з Лівіяй васьмігадовай даўніны застаюцца ў сіле. Паводле інфармацыі прэс-службы прэзідэнта Беларусі, 3 лістапада Лукашенко і Кадафі правядуць перамовы ў вузкім і пашыраным складзе. Паводле вынікаў сустрэч плануецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў, у тым ліку канвенцыя па збяганні падвоенага падатка абкладання.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
А цяпер працягваем праграму выпускам навінаў і падзеі ў свеце. Прэзідэнты Расіі, Азербайджану і Арменіі сёння правялі перамовы адносна Нагорнага Карабаху, рэгіёну, які аддзяліўся ад Азербайджану. Дмітрий Медведзеў і ягоныя калегі з двух каўказскіх краінаў Ільхам Аліеў і Серж Саркісян сустрэліся ў Маскве. Міністр замежных справ Арменіі Эдуард Набалдьян заявіў, што перамовы, якія працягваліся доўгі час, увайшлі ў вельмі важную стадыю. Нагорны Карабах, анкляў у Азербайджане, ягоныя жыхары пераважна этнічныя армяне, рэгіён аддзяліўся ад Баку на пачатку 90-х гадоў пасля баявых дзеянняў, у выніку якіх загінулі больш як 30 тысяч чалавек. У выніку выбуху ў Пакістане каля мяжы з Афганістанам загінулі 8 афіцэраў, бомба выбухнула ў аўтамабілі тэрарыста-самагубцы на кантрольным пункце каля Ваны, асноўнага гораду ў паўднёвым Вазірыстане. ЗША паведаміла, што забітыя 19 ваяўнікоў у выніку шэрагу рэйдаў амерыканскіх вайскоўцаў на ўсходзе Афганістану. У Афганістане захоплены ў закладнікі брат міністра фінансаў краіны Зіяуль-Хака Хадзі, невядомыя ўзброеныя людзі захапілі бізнэсоўца ў пакістанскім горадзе Пешавар у пятніцу. Пакуль невядома, хто захапіў закладніка. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі заарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Партыя БНФ правяла сваё шэсце ад усходніх могілак да Курапатаў, дзе адбыўся кароткі мітынг. Маршрут шэсця кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пралягаў ад гадзіннікава заводу і скончыўся таксама мітынгам у Курапатах. Абодва шэсці і мітынгі былі дазволеныя ўладамі і прайшлі без эксцэсаў. Рэпартажы з абедзвюх імпрэзаў крыху пазней, а літаральна за некалькі хвілінаў да эфіру мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус, якая знаходзіцца цяпер у Курапатах, і я папрасіла яе апісаць, як выглядае гэта месца, куды прыйшлі сёння пакланіцца многія людзі.
У Курапатах ўжо цёмна і даволі выразна бачна, як гараць свечкі, якія стаяць на папярэчынах крыжоў, якія ўсталяваны ля крыжоў, і побач амаль з кожным курапатскім крыжом ляжаць кветкі ускладзеныя, на некаторых крыжах ручнікі. Толькі што людзі скончылі ўсталёўваць 10 крыжоў. Гэтыя крыжы зрабіў жодзінскі цесляр Анатоль Рыбкавец, дарэчы, амаль усе курапатскія крыжы зробленыя ім. А сёння да Курапатаў дзвюма калёнамі рушылі людзі, каля 2000 чалавек разам. Яны ішлі памянуць сваіх продкаў. 10-кіламетровым шляхам ад гадзіннікава заводу прайшлі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху «Маладая Беларусь», стваранага руху «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ад усходніх могілак рушыла калёна сябраў партыі БНФ і «Маладога фронту». У пераходзе да Курапатаў гэтыя калёны злучыліся, і калі все прыйшлі ва ўрожішча, то вельмі выразна было бачна, як на пляцоўцы ля крыжа Пакуты людзі трымаюць вялікі бел-чырвона-белы сцяг, ён быў 9 на 18 метраў, даволі вялікі. Адбылося фактычна два мітынгі, больш кароткі партыі БНФ і «Маладога фронту», і больш працяглыя, якія арганізавалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. А сярод тых, хто браў удзел у жалобных мерапрыемствах з нагоды Дня памяці продкаў, было шмат тых, хто бралі ўдзел у шэсці з нагоды дзядоў 30 кастрычніка 1988 году. Гэта і Віктор Івашкевіч, Лявон Даршэўскі, Юрась Беленькі, Валер Буйвал, Сергей Папкоў, політв'язні Григор Кійко, Владимир Лисько. До речі, що до політв'язня, то тут були як і перші політв'язні Білорусі, так і політв'язні опошніх годів Андрій Кім, Артур Сінкевич. Многі люди звертали увагу на доволі велику кількість супрацовників міліції у цивільним, які були у Куропатах, але знаходяться я ще дагетуль, вони чекають, поки всі люди сидуть. І вони звертали увагу на те, що вчора ввечері, коли у Куропатах затримали вандалів, які зламали 5 крижов, супрацовників міліції у Куропатах не було, і за стільки годів ніколи вандали не були зловлені.
Ганна, ось ви узгадали про гэтыя акты вандалізму, якія адбыліся напярэдадні. Сёння на дзяды у Куропатах былі бачныя сляды гэтага вандалізму, ці ўсё ўжо прыбрана і крыжы адноўленыя?
Ні, крыжы не адноўлены, яны ляжаць, некаторыя ляжаць, некаторыя прыстаўленыя да дрэваў. Гэта 5 крыжоў, як ужо я гаварыла, і з бліжэйшым часам адновяць, бо проста не было часу на гэта. І ў часе мітынгу было названае імя аднаго з вандалаў, якое паспеў пачуць грамадскі актывіст Падар Алег, які яго затрымліваў. Гэта Владимир Шишко или Шимко, прозвище докладно, ее не мог назвать, он 1992 года народжения, а фото этого человека и огонного поплечника было знешено на нашем сайте свобода.орг, и выступовцы означали, что дякуючи этому Максима станет ведомо, кто эти люди, и будет так само ведомо, кто замовил зробить этой акции вандализма у Куропатах. А я зараз стаю побач з так званой лавой Клінтона, мемориальным знаком от народу Злучених Штатів Америки, народу Білорусі для пам'яті. Там лежать живые кветки, лежать бело-червоно-белый стяг, грать свечки. І, до речі, сьогодні за тим, як проходять дяди, назирали і дипломати. Я бачила керівника української дипломатичної місії Ігора Ліхового. А многі удільники акції означали про те, що ось ця акція проходить паводле той традыцыі, якая была запачаткаваная ў 1988 годзе, 20 гадоў таму, беларусы прыходзяць памінаць сваіх продкаў, і гэта дае ім надзею на будучыню.
Ганна Соусь па тэлефоне з Куропатаў. Сёння 6 часткі удзельнікаў святкавання дзядоў пачалося пасля ўскладання кветак на магілы выбітных беларусаў на ўсходніх могілках. Там сабралося каля 500 чалавек. Рэпартаж Алеся Дашчынска.
Удельники акции усклали кветки до могилы Владимира Короткевича, Пимена Панченки, Михася Ткачева, Василия Быкова, Анатолия Богатырова, Геннадия Карпенки, Игоря Герменчука и інших ведомых белорусских діячов. Удельники ушанования памяти выбитных белорусов проспевали гимн «Могутный Боже» для могилы Василия Быкова. После этого яны рушили каленой от усходних могилок у Куропатский лес. Удельники акции несли множество белочервоно-белых стягов, а напереди калены – звон. Алис Белый потлумачил.
Это звон как бы Чернобыля, это звон Катыни, это звон Куропат, это звон всего самого тяжкого на сердце у белоруса.
Один из организаторов шествия Виктор Ивашкевич отзначил, его засмучая, что пришло людей менее, чем он чакал.
Врешті-решт, гэтае свята для кожного і персональне. І выход на дзяды потрібен в першу чергу мне для внутрішнього психологічного енергетичного умацавання. Тому я шкадую тих людей, які сидять зараз у хатах і ныють, що у них немає перспектив.
Параўноўваючы сённяшняе шэсце з акцыяй, якая адбылася на дзяды 20 гадоў таму, спадар Івашкевіч адзначыў.
Я бачу, што ў грамадстве яшчэ няма адчування магчымасці зменаў у бліжэйшы час. Таму мала людзей, якія бы выйшлі ў першыню. Тады ж большая частка выйшла ў першыню. І для іх гэта было неверагодны смелы ўчынак. Тыя, хто ідуць зараз, яны, я так разумею, не раз ўжо выходзілі на акцыі, але ось долучення маси нових людей поки що немає.
Серед удільників шестя було шмат молоді. Сябри громадянської кампанії «Європейська Білорусь» несли плякат «Не репресіям, свободу» Олександру Борозденко. Мастак Олексій Марочкін відносно шестя сказав.
20 років тому назад на узгорку на полі лунав один біл-чорно-білий стяг. А сьогодні тут уже, як кажуть, і пальців не хопить, яких шмат. Тішить, що ми не забуваємо наших предків. Ну, а самого головне, що від дядов 88-го року до будучих дядов все-таки щастя буде множитися. І є в цьому оптимізм некий.
Мастак Олексій Марочкін. Одна з сьогоднішніх акцій на дяди розпочалася з того ж самого місця, що і 20 років тому, 30 кастрішника 1988 року. Галина Бакунчик стала з мікрофону ля сходніх могилок.
Зараз тут со мною побач люди, які приймали удзел у тым першым гістарычным шэсці, якое было гвалтоўна разагнана. Адна з іх удзельніца тых падзей Алена Леановіч. Якія вашы пачуцці сёння зараз праз 20 гадоў тут на гэтым месцы?
Я спадзявалася, што прыйдуць усе, каго тады гэта ўсхвалявала і прыцягнула сюды. Насуперак уладам, якія рыхтавалі там нейкія разгоны. Зараз ніхто не забараняе сабрацца. Мне шкада, што праз 20 год тут сабралася значна менш народу.
Зараз побач са мной Арына Вячорка. Якія вашы пачуцці зараз?
Вы ведаеце, я заўсёды маю светлыя пачуцці. Таму што самое светлае дзяды, яно вельмі светлае для беларусаў. Беларусы для таго, каб атрымаць моц, яны прыходзяць на дзяды і бяруць гэту моц ад сваіх продкаў.
Многія людзі прыехалі таксама з розных іншых гарадоў і рэгіёнаў Беларусі.
Адкуль вы, скажыце,
па Бройску? Данута мяне завуць. Сяброкамі, сябрамі прыехалі на цягніку, каб паўдзельнічаць у гэтай акцыі і ўзлажыць кветкі знакамітым нашым людзям. Мы гэта так успрымаем да душы. Наша сэрца баліць за беларускасць, за нацыянальную ідэю.
Што для вас гэты дзень?
Ведаеце, для мяне як бы гэта некае такое яднанне нашай нацыі. І вось тое, што тут кветак шмат і свечак шмат, і што гэтыя людзі сёння разам. Усё ж такі робяць гэты дзень такім светлым.
Чаму мы сёння тут хочам падтрымаць гэту акцыю? Гонар наш беларускі. Мы спадзяёмся на лепшае.
Зараз мы ідзём у калоні да Курапат. Ідуць людзі рознага веку, не толькі ветэраны адраджэння, але і моладзь. Што для вас сёння дзяды?
Для мяне сёння дзяды гэта дзень і месца, магчымасць адчуць нацыянальны дух, адчуць нацыянальную еднасць, чаго, мне здаецца, не стае нам, беларусам, і чаго ў нас шмат праблемаў. Мне здаецца, што дзяды тое, што аб'ядноўвае беларусаў, бо ў кожнага ёсць продкі, у нас ёсць агульныя нацыянальныя героі.
Хто вы, чаму вы тут? Што для вас гэта сённяшняя акцыя? Вот вы ідзеце ў калоні з плакатам,
што на БНФ. Я сяджу Карпович. Мы прыйшлі на сходнія могілкі, каб ушанаваць такіх як Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч і іншыя выдатныя асобы нашай бацькаўшчыны. Зараз мы рушым на Курапаты, каб ушанаваць ахвяры сталінскага рэжыму. Я спадзяюся, што гэта шэсць будзе працягвацца яшчэ шмат гадоў, і людзі будуць памятаць пра злачынны рэжым.
Вы ідзеце з сям'ёй і з маленькім дзіцем. Чаму?
Нашага 4-гадовага сына сёння першы раз узялі яго на дзяды. Таму што ёсць традыцыі, якія дзеці павінны ведаць з дзяцінства.
Я вельмі люблю нашу Беларусь. І вельмі люблю наш бел-чырвоны-белы сцяг. Чаму я іду ў Курапаты? Таму што патрэбна малітва. Я, напрыклад, іду туды толькі для таго, каб памаліцца за іх. Важна малітва, каб сапраўды наша была Беларусь вольная, беларуская, шчаслівая. І з Богам.
Рэпартаж Галіны Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем асвятляць сённяшнія акцыі ў Менску і іншых гарадах Беларусі пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, які ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхнім бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Нагадаю, дзве розныя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў арганізавалі ў Менску сёння прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. У калёне, зарганізаванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, ад гадзіннікавага заводу да Курапатаў прайшоў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Перад пачаткам шэсця ў Курапаты актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ усклалі кветкі да крыжа памяці ахвяр сталінізму, усталяванага ў парку Чалюскінцаў. Жалобнае шэсце ад гадзіннікавага заводу пачынала некалькі соцень чалавек. Да Курапатаў калёна вырасла амаль да тысячы ўдзельнікаў. Паводле традыцыі людзі неслі ў курапацкі мемарыял крыжы, сцягі, кветкі і свечкі, ды спявалі нацыянальныя гімны. каленні демонстрантов от гадзіннікавага заводу, апрача сябраў консерватыўна-хрысціянскай партии БНФ, ішли активісты організації «Маладая Беларусь», «Хрысціянскай демократии», «Ініціативы». Гаворыць один з лідараў апошній, былы палітвязень Андрей Кім.
Важно зараз шанаваць продкаў, потому что наша гісторія – это то, что нам мусіць дапамагчы не паўтарыць памылак мінулага.
Мастак Алесь Пушкін нёс у часе шэсця партрэт праваслаўнага святара уласнай работы.
Нясу я партрэт Георгія Бортніка, кананізаванага святога, беларускага святара, які быў расстраляны ў 1952 годзе за беларускую мову, за тое, што быў беларусам і хацеў незалежны беларус.
Алесь Пушкін прадэманстраваў дакумент, у якім мітрапаліт Філарэт забараніў размяшчаць партрэт святога Георгія Бортніка ў праваслаўных цэрквах. У часе трохгадзіннага шэсця ў Курапаты калёна адзін раз спынілася на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага, на месцы, дзе пачыналася шэсце на дзяды 20 гадоў таму. На гэтым месцы актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі Алесь Чахольскі зазначыў:
«Той дзень стаў знакавым у жыцці беларускага народа. Мы падняліся з каленаў, сталі нацыяй і народам. 20 гадоў назад пачаўся шлях да новай Беларусі. Ён працягваецца, і мы да яе прыйдзем. Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!»
У Калёне арганізаванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ад гадзіннікавага заводу да Курапатаў прайшоў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем асвятляць святкаванне сённяшніх дзядоў пасля абвесткі.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння беларусы ЗША праводзяць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведанне могілак у суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве святога Петра і Паўла і паніхідай на могілках, які адслужылі святары айцец Нацан і Стасевіч. Пасля згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі арганізавала сустрэчу з Уладзімірам Арловым, удзельнікам першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. А таксама з навукоўцамі прафесарам Паўлінай Марыі Сурвіла з ЗША і прафесарам Зінаідай Гімпілевіч з Канады. У Вільні сёння на Лукіцкім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студ-альянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Два непаўнагадовыя хуліганы, якія ўвечары 1 лістапада павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, вызваленыя. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў аддзеле міліцыі пасёлка Бараўляны. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Курапатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны і перадалі іх у аддзел міліцыі Бараўлянаў. Супрацоўнік аддзелу сёння паведаміў свабодзе.
І сейчас матэрыял знаходзіцца на дапаўнічнай праверцы. Займаецца сатруднік уголовнага розыску. Бараўлянскае аддзела міліцыі. І матэрыял ўжо адпісаны, сатруднік получыў.
На колькі дзён можа зацягнуцца такая праверка, пытаюся ў суразмоўцы.
10 дней, потом, если в случае необходимости, продлевается прокурором Минского района до месяца. 10 дней, потом письменный ответ сообщишь, мы там передаем через канцелярию.
Что тычется прозвищу затриманных, то супрацовник милиции сказал свободе, что такими датинами ее не володая. А спадар Олег, який затримливал молоденов, а после поехал в милицию як светка, сказал, что небыто одного из вандалов зовут Владимир Шишла, але у докладности прозвища ее не упевнены. Спадар Олег учорышним вечером патруляваў Карапаты. Ён кажа, што сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі папрасіў актывістаў перад дзядамі прыгледзець за ўрочышчам. І вось як спадар Алег распавядае пра тое, што адбылося.
Мы
их зауважили, потому что, ну, заметно было, что трохи податые. Шли яны ненатурально, трохи покачивались, и этом яны нас затекавили. И мы почали потроху тихо спускаться с холма. А яны нас не бачили, потому что мы специально стояли у темного места, и вот мы их глядим, что они робят. Потому что мы так само не могли выскочить и начать крутить их. Кто ведает, чего яны зашли в лес. Тому мы продолжили назирание.
Спадар Олег протяглая.
Они подошли до линии крыжов. Спочатку злились с этой линии крыжов. Але затем мы упали, как человек берется за крыш и, починая всей массой своего тела, колыхать эту крышу. В свете лихтаров было видно, как яны колыхают. В лесе, ведаете, довольно тихо. Мы почули треск древа. Так, али мы уже выскочили с криками, то яны спочатку были в шоке и просто стояли, не ведали, что робить.
Спадар Олег каже, что у курапатах крыжи ломали и летось, и выказывая свое меркование.
Я так разумею, что это яны снова пришли. Больше на то и подобно, что яны уже тут не первый раз, потому что яны уже докладно ведали, с какой легкостью можно этот старый крыш повалить. Потому что, ну, ведаете, коли был новый крыш, так таких 10 потребовалось, как его трохи нахилить, а не повалить.
Рэпартаж Владимира Глода. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакуты. Што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, то было 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы ўжо раз лаву Клінтона усталёваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005-го невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, помнік загіблым ва ўрочышчы Габрэя і выяву маці Божай Курапацкай мастака Алексея Марачкіна. Не раз ламалі крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў Курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. Летась напярэдадні дзядоў быў паламаны крыж пакуты. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ аднавілі яго. Грамадскасць звярнулася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справ Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты. Ну а сёння ў Курапатах у часе ўрачыстых імпрэзаў шараговыя ўдзельнікі акцыі не дзяліліся па партыйнай прыналежнасці і разам запальвалі свечкі і клалі кветкі. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Першы мітынг пачаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі каля крыжа. Менавіта там сабраліся ўдзельнікі шэсця, якія ішлі ад усходніх могілак.
Спісы на расстраляне людзей і, безумоўна, большасць іх вывезена сюды было ў Курапаты ў 37-40 годах. Зацвярджаліся асабіста Сталіным і Молатавым. Сумна вядомыя спіс ад 15 верасня 1937 году, дзе Сталін і Молатаў паставілі свае аўтографы па асуджэнні. Женні по першай катэгорыі, это значыць расстрэл у Мінску 103 асоб. Сярод гэтых 103 асоб 36 вядомыя літаратары, журналісты, вядомыя людзі. Тут ляжыць цвет нашай інтэлігенцыі.
Падчас мітынгу прагучалі вершы, прысвечаныя дзядам.
Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце.
Лідар незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч выступіў перад прысутнымі.
Найноўшае нацыянальнае адраджэнне Беларусі 20 гадоў таму, як і Беларускі народны фронт, пачаліся з курапатаў. Яны пачаліся з ушанавання ахвяраў камуністычнага тэрору. Для таго, каб нацыянальнае адраджэнне Беларусі узнялося ізноў, нам вельмі важна разумець, што без пакаяння, без ушанавання гісторыі, без аналізу тых памылак, якія былі зроблены нашымі папярэднікамі, мы не дасягнем нічога.
Лявон Баршэўскі прыгадаў, што ў Курапатах ёсць толькі дзве магілы, на якіх указаныя прозвішчы забітых. На іншых стаяць толькі безыменныя крыжы. Ён заклікаў усіх запаліць свечкі і ўскласці кветкі. Тым часам каля помніка мітынг пачаў прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал. Ён зачытаў зварот Зянона Пазняка з заклікам ўспрыць. вспомнить людей, якія навечна засталіся ў Курапатах, пісьменнікаў, паэтаў, навукоўцаў, а таксама Яўгена Шмыгалёва, падпісанта артыкулу «Курапаты. Дарога смерці». Затым узяў слова намеснік пазняка Юрась Беленькі.
Я ўзгадваю спаміны людзей, якія бачылі, як тут, ля курапатскіх ямаў, ставілі на калені людзей і стралялі ім у патыліцы. Так і Расія, расійскі НКВДізм, хоча паставіць на калені цэлыя народы і знішчыць іх.
Напрыканцы мітынгу таксама прагучаў верш, прысвечаны гэтай даце. Гучалі малітвы каля крыжоў. Каля кожнай магілы засталіся кветкі і запаленыя свечкі. Міліцыянты ў цывільным назіралі за акцыяй і здымалі ўдзельнікаў мітынгу на відэакамеру.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Пра аднаго з энтузіястаў, які адражае крыжы пакуты на месцы расстрэлаў, пойдзе гутарка і ў сённяшняй вольнай студыі.
Георгій Крыжанеўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абець ёсць крыжы, затым Юршор расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней а 21:20 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». І врэшце а 22:10 з цыклу «Фільматэка майстроў». Ціша пасля стрэлу. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
І сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.